A ještě jednou vás vítám všechny v dnešním shromáždění, jak domácí víry, tak hosty. Dneska máme mezinárodní shromáždění, máme tady návštěvníky z Arizony, návštěvníky ze Slovenska, návštěvníky z jižních Čech, tam není mezinárodní, tak to. A to nejsou návštěvníci navíc, tak dobře. Tak jsem rád, že jsme se sešli k Boží slávě a že můžeme uctívat našeho Boha skrze výklad Božího slova. A společně procházíme knihou proroka Daniela. A v posledních třech kázáních jsme se zabývali v 9. kapitole modlitbou proroka Daniela. A odvodili jsme nějaké principy, které v té modlitbě jsou a které můžeme aplikovat do svých vlastních modlitebních životů. A minule jsme si ukázali, jak Bůh tuto Danielovu modlitbu vyslyšel. Viděli jsme, kam směřovala, mluvili jsme o tom definitivním vyslyšení na kříži Golgoty. Mluvili jsme o tom, kdy byla Kristovou krví spečetěna nová smlouva, která obsahuje odpuštění hříchů, která obsahuje vysvobození z otroctví hříchu a zákona, která obsahuje přijetí do Boží rodiny, která obsahuje všechna duchovní požehnání nebeských věcí. Přesně tam směřovala ta Danielova modlitba. Stará smlouva, kterou Bůh uzavřel s Izraelem skrze Mojžíše pod horou Sinaj, tak ta smlouva měla dvě části. Měla část požehnání a část prokletí. Když budete poslouchat, Bůh vám bude žehnat. Když nebudete poslouchat, budete prokletí. Nová smlouva, která je spečetěná Kristovou krví, je jiná. Neobejde se bez poslušnosti. Její součástí je poslušnost. Je to dokonalá poslušnost. Ale je to poslušnost, kterou Bůh sám působí v srdcích Božích dětí. V srdcích těch, které do této smlouvy zahrnuje. Nová smlouva už nemá žádná prokletí, protože nikdo v nové smlouvě není neposlušný. Není tam nikdo, kdo by neposlouchal Boha. A jenom ti, kdo nejsou součástí této smlouvy, budou odsouzeni. A k tomu směřuje 9. kapitola Daniela. Tak pojďme ještě dřív, než se pustíme do toho textu, sklonit svou hlavu k modlitbě. Nebeský Otče, vzdáváme ti chválu a děkujeme ti za tvou milost. Děkujeme ti, Pane, za tvou blízkost, děkujeme ti za tohle shromáždění. Děkujeme ti za to, že ty jsi nás dneska přivedl na tohle místo, abychom tě společně uctívali, abychom vyvyšovali tvoje jméno, abychom oslavili tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista. Pane, prosíme tě o tvou moudrost, prosíme tě o to, aby si nám otevřel srdce, abychom rozuměli tvému slovu. Prosíme tě, Pane, za to, aby si nás vedl svým duchem, tak aby si vyvýšil Pána Ježíše Krista v našich životech a skrze nás. Pane, toužíme potom, aby ty jsi byl oslaven, abychom my žili k tvojí slávě. Tak tě prosím, abys to učinil dneska dopoledne mezi námi. Amen. A dostali jsme se k Boží odpovědi na Danielovu modlitbu. Máme před sebou jeden z nejtěžších textů v knize Daniel. Církevní otec Jeroným v 5. století, tak když se dostal k tomuhle textu, když o něm psal, tak shromáždil 9 dobrých biblických výkladů, které měl k dispozici ve své době v 5. století a předložil je svým čtenářům, aby si vybrali. Protože sám nevěděl, jak se k tomu postavit. Myslím, že to není úplně nejlepší přístup. Jeroným žil v době, kdy ještě dlouho nebylo známé osvícenství, racionalismus a s nimi spojený liberalismus, který přinesl mnoho dalších výkladů. A potom ještě později přišel dispenzacionalismus, který přinesl další výklady. Tak kdybychom dneska chtěli shromáždit všechny výklady, tak bychom tady byli dlouho. A myslím, že by to nikam nevedlo. Mohlo by se zdát, že to všechno vypadá komplikovaně a že by možná bylo dokonce lepší tu pasáž přeskočit. Ale Bůh nám nedal své slovo proto, abychom ho přeskakovali, nebo proto, abychom ho založili někde a prášilo se na něj. Bůh nám dal své slovo, abychom šli skrze něj k němu, abychom ho prosili o milost, slitování, o moudrost a vysvětlení. Pavel v listu Římanům v 15. kapitole říká, že všechno, co bylo napsáno v Božím slově ve Starém zákoně, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Abychom byli vedeni k naději, abychom byli vedeni ke Kristu a jeho oslavovali. Veškeré písmo je vdechnuté Božím duchem a je určené k usvědčování, k učení, k výchově, k nápravě, ke spravedlnosti, k tomu, abychom rostli, a tak potřebujeme vzít celé Boží slovo. Než půjdeme do toho vlastního textu, musíme si připomenout nějaké věci, které se týkají našeho studia, které se týkají knihy proroka Daniele. Už jsme některé zmiňovali. Někteří lidé o této pasáži na konci 9. kapitoly Daniele mluví jako o takové páteři eschatologického proroctví. Tak vzhledem k tomu množství výkladů, které jsou dostupné, by to byla hodně ohebná páteř. Že? Tak myslím, že takový dobrý princip biblický, který máme, je takový, že když máme nějaké místo, které není úplně jasné v Božím slově, tak ho musíme vysvětlit místem, které je jasné, nebo jasnější, srozumitelnější. To je způsob, jak vykládáme písmo písmem. To je něco, co uděláme i dnes, když půjdeme do toho textu na konci 9. kapitoly Daniela. Další věc, kterou musíme připomenout, je to, že jsme v Danielovi a Daniel je napsaný zvláštním způsobem, zvláštním literárním žánrem. Je to apokalyptický žánr. Je to specifický způsob vyjadřování, který dneska už nepoužíváme, ale který byl běžný ve starověku. Je to způsob vyjadřování, který používá obrazy, používá symboly, používá vize, používá zvláštní jazyk, ale nemluví v přesných definicích. Neklade si za cíl definovat pojmy velmi jasně a specificky. Je to důvod, proč bychom neměli přistupovat k Danielovi s doslovným přístupem. Snažit se doslovně pochopit všechny věci, které tam jsou. To často vede k mnoha problémům při výkladu Daniela. Lidé se snaží nějak doslovně vzít ten text a napasovat ho buď na minulé události, anebo na představované budoucí události. A tak získat význam toho textu. Ale myslím, že ten význam je celkem jednoduchý a jasný. Pán Ježíš mluví, když mluvil s Židy, říkal, že písma svědčí o něm. A to je to, co uvidíme v Danielovi 9. Tak podívejme se na to, jakou Daniel dostal odpověď. Ještě dřív, než k tomu půjdeme, podíváme se na Daniela samotného, na to, jak se Daniel modlil. Ještě když se modlil, dostal odpověď. A je to úžasné, že můžeme vidět, jak Bůh odpovídá na modlitby svého lidu. Myslím, že se z toho můžeme radovat a radujeme se. Ale musíme si také říct, že obvykle Bůh neodpovídá takovým způsobem, jako odpověděl Danielovi. Že myslím, že výjimečně Bůh odpovídá na modlitby tak, jako odpověděl Danielovi. Daniel dostal výjimečnou odpověď. A mimochodem Daniel byl výjimečný muž. Když se podíváte do 23. verše, je tam popsán jako muž, který je vzácný Bohu. A to je zvláštní vyjádření. O nikom jiném není nic takového napsáno v písmu. Opakuje se to ještě v 10. kapitole, v 11. a 19. verši, kde je takto Daniel osloven. Muži vzácný. A musím si připomenout, že Daniel tady představuje ostatek, ten zbožný ostatek Božího lidu. A jako takový je obrazem Božích dětí. Těch, kteří se narodili z Ducha Svatého. A v tomhle smyslu můžeme říct, že každé Boží dítě je vzácné Bohu. Je velmi vzácné Bohu. David se v Žalmu 17 modlil, říkal, ochraňuj mě Bože jako zřítelnici oka. A v Zachariášovi 2.12 Bůh povzbuzuje svůj lid tím, že kdo se dotkne Božího lidu, je to jako kdyby se dotýkal zřítelnice oka. Boží lid je vzácný Bohu. Bůh miluje své děti. Miluje všechny, kdo jsou znovu zrozeni z Ducha Svatého. Milovaní, jestliže věříte v Pána Ježíše Krista, Bůh vás miluje. Jste pro něj vzácní, poslal svého syna, aby dokonal dílo spasení na kříži Golgoty. Dal svého syna za nás. A Pavel v Římanům 8 říká, jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. Co jiného to znamená, než že Bohu na nás záleží, že jsme vzácní pro Boha. Daniel byl vzácný Bohu, protože byl zachráněn stejně jako vy skrze Kristův kříž. Byl Božím dítětem, právě jako každý, kdo věří v Pána Ježíše Krista. Daniel se modlil. A četli jsme celou tu jeho modlitbu. A četli jsme o tom, že se modlil v pokání, v postu, v žíněném rouchu. Že se pokořoval před Bohem. A ve 21. verši je v našem překladu napsáno, že ještě když rozmlouval s Bohem v modlitbě, že Gabriel, muž, kterého viděl, teprve ve vidění spěšně přilétl a dotkl se ho. Je tam zvláštní fráze v hebrejštině, třeba studijní překlad překládá trochu jinak, to spěšně přilétl. A mluví tam o tom, že Daniel, místo toho, že Gabriel spěšně přilétl, takže Daniel byl vyčerpán únavou. Když se Daniel modlil, byl vyčerpán únavou. Gabriel je tady představený jako muž, jako člověk, jako anděl v lidské podobě, ne jako okřídlená bytost, o kterých jsme četli v předchozích kapitolách, vzpomeňte si, tak pravděpodobně spěšně nepřilétl, ale dotkl se Daniele, když byl Daniel vyčerpán na modlitbách. A Danielova modlitba nebyla jako naše modlitba před jídlem. A děkujeme ti, Bože, za tohle jídla. Požehnej, Bože, požehnej církvi Kristově. Daniel se modlil do vyčerpání. Modlil se intenzivně. Modlil se usilovně. Můžeme to vidět z těch slov, která jsou použitá v tom textu v modlitby. Daniel volal k Bohu a dostal odpověď. Bojoval na modlitbě, podobně jako bojoval možná Jákob, když bojoval s Bohem u potoka Jabok. Celou noc. Podobně jako Pán Ježíš zápasil na modlitbách. Vzpomeňte si na Getsemane, kde se modlil, když učedníci spali. A Lukáš říká, že v úzkostech Ježíš zápasil a modlil se tak usilovně, že jeho pot kanul na zem jako krůpě krve. To byla usilovná modlitba. Tak nějak se modlil také Daniel. Modlil se za Jeruzalém. Modlil se za svatou horu Boží a za svatyni svatých. Proč se modlil? Vzpomenete si? Co ho dovedlo k modlitbám? Protože porozuměl z Božího slova počtu dnů. Ze svitků, doslova je tam napsáno, ze svitků proroka Jeremiáše, z Mojžíše, z Levitiku, z Deuteronomia, možná z Izajáše, z Ezechiela, porozuměl počtu roků, o nich se stalo slovo proroku Jeremiášovi, že Jeruzalém bude 70 let v troskách. A na to konto se začal Daniel modlit. Ta modlitba, nebo ten text, který tady máme zaznamenaný v prvním roce krále Dária, tak to byl rok 538. Daniel byl odveden do zajetí v roce 605, to je 67 let. Tak možná přemýšlel nad tím, co se děje. A tak se modlí. Za co se modlí? Modlí se: Bože, neodkládej svoji pozornost. Neprodlévej. Bože, jednej. Smiluj se, Bože, nad námi. Tak je otázka, když Daniel porozuměl tomu počtu let. Jak tomu rozuměl? Jak je to myšleno? Je vůbec otázka, jak je myšleno těch 70 let, o kterých mluví prorok Jeremiáš. V Jeremiášovi 25.11 se mluví o tom, že Izrael bude sloužit Babylonu 70 let. A tahle slova prorokoval Jeremiáš v tom roce, kdy byl Daniel a jeho druhové a část Izraelců, část nádob z Božího domu, kdy byli odvedeni do Babylona. Kdy poprvé Nabukadnezar přitáhl k Babylonu, teda k Jeruzalému, a kdy odvedl část Izraelců. To bylo první odvedení v roce 605. O 8 let později Jeremiáš prorokoval znovu. Čteme to v Jeremiášovi 29.10. A tam čteme: Až se vyplní 70 let Babylona, navštívím vás a splním na vás své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo. A to bylo v roce 597, kdy Nabukadnezar odvedl druhou velkou skupinu lidí do Babylona. Včetně krále Jojakína, včetně velmožů, kněží, proroků, starších, včetně lidu země. Ti všichni byli odvedeni do Babylona. Tak otázkou je, kdy začíná těch 70 let? A kdy končí těch 70 let? Máme přemýšlet nad doslovnými 70 lety? Nebo se možná jedná o symbolické číslo, které může odkazovat na lidský věk, jako v žalmu 90? Počet lidských let je 70 let, jsme-li při síle 80. Lidský věk, který stráví Izraelci v zajetí, tak je to jeden z možných významů toho textu. Každopádně Daniel pochopil, že čas se přiblížil. Ať už to bylo jakkoliv. A vedlo ho to na kolena, vedlo ho to k modlitbám, vedlo ho to k tomu, že se přimlouval, modlil se za Jeruzalém, za svatou horu Sion, modlil se za obnovu Božího lidu. Modlil se za propuštění Izraele z vyhnanství. Modlil se za Boží milost pro svůj lid. A minule jsme viděli, kdy byla definitivně jeho modlitba vyslyšena. Když byl Ježíš ukřižován, tehdy došlo k odpuštění hříchu. Tehdy došlo k vykoupení. Když byl Duch svatý vylit v den letnic, tehdy došlo k naplnění toho, o čem Jeremiáš prorokoval. O čem čteme v knize Daniela. A je to odpověď, kterou Daniel dostal na svoji modlitbu. Jsou to slova, která čteme dále. Je to Gabriel, který přináší Danielovi odpověď. Tak už jsem říkal, není to okřídlená bytost, která přilétla, ale byl to muž, který se zjevil. Muž, který pozvedl Daniela v jeho vyčerpání a únavě a dal mu odpověď. Říká Danielovi, že přišel, aby mu dal poučení. Přišel, aby mu dal vysvětlení. Daniel má pochopit to slovo a má porozumět vidění. Daniel volal k Bohu, aby Bůh neprodléval. Aby vysvobodil Izrael, aby obnovil svaté město Jeruzalém i svatyni, aby obnovil chrám. Daniel vyznával své hříchy i hříchy svého lidu. Ale co Izrael? Činil Izrael pokání? Pokořil se Izrael před Bohem? Ne. Nečinil. Proto byl nakonec z Izraele vyveden jenom, teda z Babylona vyveden jenom ostatek Izraele. Proto většina Izraelců zůstala v Babyloně. Proto se rozšířila po celé Perské říši a později po té Řecké a nakonec po Římské říši. Danielovi Bůh odpověděl skrze proroka, skrze anděla Gabriela, ale ta boží odpověď na Danielovu naléhavou prosbu byla ne. Bůh měl svůj plán. A tím plánem nebylo obnovení fyzického Izraele, ale obnovení srdce. Tím plánem bylo znovu zrození, tím plánem bylo pokání a víra. Božím plánem bylo rozšíření evangelia do celého světa, až na samotný kraj země, což bylo mimochodem paradoxně mimo jiné umožněno tím, že ten fyzický Izrael zůstal v zajetí, že zůstal v Babyloně, že zůstal, že se rozšířil po té Perské říši. Protože společně s Židy se po celém tehdejším světě rozšířilo také Boží slovo, Starý zákon, písma Starého zákona. Tak díky tomu, že tělesný Izrael zůstal v zajetí, tak se Boží slovo rozšířilo po celé, nakonec, Římské říši. Díky Řecké říši, která nahradila Perskou, se po celém tehdejším světě rozšířila řečtina jako obecný jazyk. Takže evangelium se mohlo šířit mezi mnoho národů v jednom jednotném jazyce. Díky Římské říši, která nahradila Řeckou říši, tak byl vybudován důkladný systém silnic a cest. Takže lidé se mohli rychle a dobře pohybovat a evangelium se mohlo skutečně během prvního století rozšířit v podstatě kolem celého Středozemního moře, po celé Římské říši. Díky té kruté a tvrdé Římské říši existovalo zhruba po dvě století to, co nazýváme Pax Romana, římský mír, kdy celá ta země, celá ta Římská říše žila v relativním pokoji, bez válek uvnitř té říše a evangelium se mohlo skutečně šířit do celého světa. Bůh měl svůj plán. To byl Boží záměr. To byl Boží záměr, který Bůh zjevoval Danielovi ve viděních. Viděli jsme to od začátku knihy Daniel znovu a znovu. Sem směřuje ten Boží plán a to je také to, co nyní přichází skrze anděla poslaného od Boha, skrze Gabriela. Tak řekl jsem, že odpověď, Boží odpověď, kterou dostal Daniel na svou prosbu o smilování nad Izraelem, byla ne. Ale mohli bychom to ještě víc upřesnit. Ve skutečnosti to bylo ne i ano. Ne, které směřovalo k fyzickému Izraeli, tedy k těm, kteří byli obřezáni na těle, ale nebyli obřezáni v srdci. A současně ano, které směřovalo k duchovnímu Izraeli, tedy k církvi Kristově, tedy k těm, kdo jsou obřezáni na srdci, ať už jsou obřezáni na těle nebo nejsou. Znovu je ta odpověď takhle dvojdílná. Podíváme se na obě dvě ty části. Podívejme se nejprve na to ne. Gabriel říká Danielovi, že je stanoveno 70 týdnů let. Tak je to v našem překladu. Tady se musíme znovu zastavit na chvíli a podívat se nejprve na ten samotný text a potom na jeho význam. A doslova je v tom hebrejském textu to, co jsem vám napsal do těch osnov, to, co tam máte v tom textu písma na začátku, doslova je tam, že bylo stanoveno 70 sedmiček. To je to, co tam je. Tak to je. Mohli bychom číst ta slova také takto. Tvému lidu bylo stanoveno 7x70. Ne 70, o kterých přemýšlel Daniel na základě proroka Jeremiáše, ale 7x70. To je ta odpověď ne tělesnému Izraeli. Podívejme se na to. Podívejte se se mnou do knihy Levitiku, jestli můžete otevřít Levitiku z 26. Je to jedno z těch míst, které mluví o tom, co se bude dít, když Izrael nebude poslouchat Boha. Když Izrael nebude zachovávat smlouvu s Bohem. Přečtu jenom pár veršů. 18., 21., 23. a 4., 27., 28. Je tam, co bude dopadat na Izrael, jestliže nebudou poslouchat znovu a znovu a znovu. A 18. verš říká, jestliže mě ani potom, co vás budu bít hroznými ranami, nebudete poslouchat, budu vás trestat za vaše hříchy ještě 7x víc. A 21. verš, jestliže mi i pak budete odporovat a nebudete mě chtít poslouchat, přidám vám 7x víc ran pro vaše hříchy. A dál 23. verš. Jestliže se tím nedáte ode mne napomenout a budete mi dále odporovat, i já se vám budu stavět na odpor a budu vás bít 7x víc za vaše hříchy. A 27. verš. Jestliže mě ani přesto neuposlechnete a budete mi dále odporovat, i já se vám budu stavět na odpor v rozhořčení a budu vás trestat 7x víc za vaše hříchy. Daniel porozuměl z knihy proroka Jeremiáše slovům o 70 letech vyhnanství. Ale co mu řekl Gabriel? Tvému lidu je stanoveno 70 sedmiček. 7x 70. Co vyznával Daniel? Bože, neposlouchali jsme tě. Bože, ty s nás byl a my jsme tě stejně neposlouchali. Bože, my jsme viděli, že ty nás biješ kvůli naší neposlušnosti a my jsme tě stejně neposlouchali. To je vyznání Daniele. Daniel činil pokání, jeho srdce bylo roztržené. A co Izraelci? Nic. Nečinili pokání, nelitovali svých hříchů. Zabydleli se v Babyloně, rozšířili se po Perské říši a jenom ostatek se vrátil zpátky do Jeruzaléma. A i o tom ostatku Bible říká Ezdrášovi 1.5, že jejich srdcem pohnul Bůh, aby se vrátili, když Kýros vydal výnos. Bůh pohnul jejich srdcem k návratu, ale nepohnul jejich srdcem k pokání. Čtěte knihy Ezdráš a Nehemiáš. Podívejte se, jak jednali, když se vrátili. Brali si pohanky, neuctívali Boha, nestavěli chrám, nepřinášeli oběti, nejednali podle Božího slova. Stále znovu bylo jejich srdce zatvrzelé. Kdy Izrael začal činit pokání? Podívejte se do Marka, do 1. kapitoly. Markovi čteme prvních 5 veršů, přečtu z Markova evangelia. Počátek evangelia Ježíše Krista, syna Božího, je psáno u proroka Izajáše, hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti, připravte cestu, páně, vyrovnejte mu stezky. To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal, čiňte pokání a dejte se pokřtít na znamení hříchu. Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se pokřtít v řece Jordánu. Přišel čas pokání. Přišel čas obnovy Božího lidu. Naplnil se čas, jak říká Pavel v listu Galackým. Tady začíná ta odpověď ano na modlitbu Daniela. A tady se dostáváme k 24. verši v našem textu. Daniel se modlil k Bohu. Ve 4. verši se modlí, říká, panovníku Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří tě milují a dodržují tvá přikázání. Daniel se modlil k panovníku, který byl veliký a hrozný, k Bohu, který byl strašlivý. A Bůh mu odpovídá. Řekl mu veliké a hrozné věci. strašlivé věci, které se budou dít. Daniel uslyšel o tom, že vyhnanství bude pokračovat. Ale uslyšel také slova o obnově. O obnově Božího lidu. Ve verši 24 je 6 věcí, které se téhle obnovy týkají. A všech těch 6 věcí ukazuje na jedno jediné místo, na jednu jedinou událost. Všech těch 6 věcí ukazuje na kříž Golgoty. Všech těch 6 věcí ukazuje na syna člověka, kterého Daniel viděl přicházet z oblaky nebeskými, který měl božské atributy. A byl to syn člověka, přicházel k Bohu, který seděl na trůnu. Všech těch 6 věcí ukazuje na Krista, na jeho kříž, na jeho zmrtvých stání. Tak sem směřuje 24. verš a sem směřuje celý závěr 9. kapitoly, jak to uvidíme ještě víc příště. K Ježíši Kristu, který přišel, když se naplnil stanovený čas. Narodil se z ženy. Narodil se v těle, jako má člověk, a zaplatil za hříchy svého lidu. 77 bylo stanoveno Danielovu lidu a jeho svatému městu. Než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, než dojde k uvedení věčné spravedlnosti, než dojde k zapečetění vinění a proství a než dojde k pomazání svatyně svatých. Tak podívejme se teď rychle na těch 6 věcí. Než bude skoncováno s nevěrností. Kdy bylo skoncováno s nevěrností? Na tuhle otázku musí odpovědět každé boží dítě s naprostou lehkostí. Musí vysypat z rukávu tu odpověď, protože to je to, co činí boží dítě božím dítětem. Kdy bylo skoncováno s mou nevěrností? Na kříži Golgoty. Nikde jinde a nikdy jindy. Tam byly všechny moje hříchy přibity na kříž. Tam byly vloženy na Božího syna. Tam na něm spočinul Boží hněv, který měl spočinout na mě. Syn člověka zaplatil za mé hříchy. Vzal je na sebe. Koloským 2.14 říká, že vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Bylo skoncováno s nevěrností. Daniel ve své modlitbě vyznává nevěrnost Izraele. Vyznává vzdor, vzpouru a Gabriel mu říká, že přijde den, kdy bude skoncováno s nevěrností. Kdy už nebude žádné místo pro nevěrnost. Kdy božím lidem už nebudou nikdy nazýváni lidé, kteří jsou nevěrní. Protože bude skoncováno s nevěrností. Skutečný boží lid, to jsou ti, kteří jsou věrní. To jsou ti, kteří zůstávají věrní. Ti, kteří vytrvají až do konce, protože Bůh sám to dílo, které začal v jejich životě, dovede až do konce. Oni vytrvají až do konce a budou věrní. V božím lidu už nebude místo pro nevěru. A hřích bude jasně definován jako nevěra. Vzpomeňte si na slova Pána Ježíše. Hřích je v tom, že nevěří ve mně. Kdo nevěří, není, nemůže být nazýván Božím dítětem. Boží děti jsou jenom ti, kdo věří. Nikdo jiný. A skrze Kristův kříž bylo ve skutečném božím lidu jednou provždy skoncováno s nevěrností. Už je ukončena. Je tady druhé vyjádření, zvláštní vyjádření. Budou zapečetěny hříchy. Tak co to znamená? Jak tomu máme rozumět? Některé překlady mluví o konci hříchu. Je to konec ve smyslu naplnění nebo dovedení do konce, zapečetění. A znovu to ukazuje na jedno jediné místo, na Golgotu, kde byly hříchy přibity na kříž, kde byl zrušen ten dlužní úpis. Byly tam všechny hříchy Božího lidu přikryty. Bylo s nimi skoncováno. Už není hřích, za který by Kristus nezaplatil. Starozákonní Izraelci byli spaseni stejně, jako jsme spaseni my. Jenom z milosti, skrze víru v Pána Ježíše Krista. Ten rozdíl je v tom, že oni se dívali dopředu, do budoucnosti. Jejich víra byla postavená na tom, co Bůh zaslíbil ohledně Mesiáše. Z našeho dnešního pohledu, když se podíváme zpátky do Starého zákona, tak si říkáme, že toho nebylo příliš mnoho. A je to tak. Už od stvoření světa, ale vždycky bylo něco, respektive od pádu Adama a Evy, vždycky bylo něco, co bychom mohli nazvat evangeliem, co bylo jako semínko evangelia, co se rozrůstalo. Čemu mohli lidé věřit? Na co se mohli spolehnout? Co jim Bůh zjevil ohledně spasení a ohledně Mesiáše? Vždycky tady byla zvěst, skrze kterou mohli uvěřit. Z Boží milosti. Zvěst, která se týkala Kristu. Vzpomeňte si na Adama a Evu. Na slova, která dostávají hned po pádu. Slova, která jsou součástí prokletí jejich pádu. Ale mluví o tom, že z ženy přijde vysvoboditel. Z ženy přijde ten, kdo přemůže ďábla, který je svedl. A tohle malé semínko evangelia, maličké, skutečně narůstalo krok za krokem, tak jak Bůh zjevoval a odhaloval svoji vůli. Abraham slyšel, že v jeho potomku dojdou požehnání všechny čeledi země. Jákob prorokoval o věčném králi z kmene Juda. Mojžíš mluvil o prorokovi, který bude větší než on a kterého budou všichni poslouchat. David slyšel slova o tom, že jeho potomek bude královat na věky. Izajáš prorokuje o Mesiáši, který bude trpět a který ponese hříchy svého lidu. Daniel vidí Mesiáše, který je božského původu a který přichází jako syn člověka. A mohli bychom jít dál a dál a dál. A vidět, jak se pomalu odkrývá identita Mesiáše až do okamžiku, kdy to slovo se stalo tělem a kdy Kristus přišel jako syn člověka, kdy se narodil z ženy. Až do chvíle, kdy šel na kříž, kdy se stal tou definitivní konečnou obětí za naše hříchy. Kdy byly zapečetěny hříchy, kdy byly ukončeny, smazány, protože on položil svůj život jednou provždy. Hříchy byly zapečetěny. Viny byly zproštěny, došlo ke zproštění viny. To je další věc, kterou vidíme v Danielovi 9.24. Na kříži se to stalo skutečností. David o tom mluvil v Žalmu 32. Blaze tomu, z něhož nevěrnost je sňata, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepřičítá, v jehož duchu není záludnosti. Jehož viny jsou odpuštěné. Kdokoliv přijde ke Kristu a uvěří v něj, toho hřích je usmířen a jeho vina je odňata. Znovu Pavel v listu Koloským 1.13. Když jste ještě byli mrtví ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Na kříži nám bylo odpuštěno. Tak není jiná možnost, není jiný způsob, není jiné místo, kde by došlo ke zproštění viny, než je Kristův kříž. Kdo věří v Pána Ježíše Krista, je očištěn od svých vin, je před Bohem čistý, má očištěné svědomí a může sloužit Bohu. Něco takového nikdy nemohl způsobit zákon, který vedl jenom k rozhojnění vin, k rozhojnění hříchů. Něco takového nemohlo být způsobeno přinášením obětí, které neměly moc smít vinu člověka. Usmířit ho s Bohem. Něco takového je a vždycky bylo možné jenom skrze Krista. A jenom ten, kdo spoléhá na jeho dílo, může skutečně sloužit Bohu. A jenom takový je také Bohem přijat. To je další bod v Danielovi 9.24. Uvedení věčné spravedlnosti. V Kristu, skrze jeho kříž, jsme ospravedlněni. Jsme prohlášeni za spravedlivé a díky tomu a jako takoví, jenom takto můžeme přistupovat k Bohu. Náš vztah s Bohem je narovnán a cesta k Bohu je otevřená, protože jsme ospravedlněni. Není to kvůli tomu, co my jsme udělali, není to kvůli tomu, jací my jsme, ale je to kvůli tomu, co Kristus udělal, co Bůh udělal skrze Krista na kříži Golgoty. V Židům 10.10 se mluví o tom, že tou vůlí, Boží vůlí jsme posvěceni, neboť Kristus Ježíš jednou provždy obětoval své tělo. Jednou provždy. Je tady spravedlnost, která je věčná. Není to jenom formální spravedlnost, vnější spravedlnost nebo rituální, jako byla ta starozákonní, která nemohla přivést člověka k Bohu, která nemohla očistit jeho svědomí, která nemohla sejmout jeho viny, která tedy nepřinášela skutečnou, opravdovou spravedlnost a nevedla ke vztahu s Bohem. Ale skrze Krista je přinesená dokonalá, věčná spravedlnost. Spravedlnost, která přináší vztah s Bohem. Pavel v Římanům 5 říká, že Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Tak jediným činem spravedlnosti skrze Kristův kříž, nijak jinak, se ze vzbouřenců stali Boží děti. Z těch, kteří neměli milost, se stali ti, kteří jsou omilostněni. Z hříšníků se stali svatí, z mrtvých živí, z nespravedlivých spravedliví. To je Kristův kříž, to je vrchol lidských dějin. A s tím souvisí další bod, Danielovi 9.24. Zapečetění, vidění a proroctví. Znovu, to je trochu zvláštní. Ale list Židům nám dává vysvětlení. V prvních dvou verších listu Židům čteme, že mnohokrát a mnohými způsoby promlouval Bůh otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem a skrze všeho a skrze něhož stvořil i věky. V Kristu bylo řečeno poslední slovo. V Kristu bylo řečeno všechno. Pán Ježíš Kristus je obraz Boha neviditelného. Je plností zjevení, je v něm zjevena veškerá plnost Boží. A jestliže on byl zjeven, už není nic, co více by mohlo být zjeveno. Vidění a proroctví bylo zapečetěno. Už není možné něco přidat. Sem ke Kristu směřovala starozákonní proroctví. Tuto slávu vyhlíželi proroci po celou dobu starého zákona. V Kristu přišla plnost. Apoštolové a proroci nového zákona v uvozovkách jenom popsali to, čeho byli svědky, to, co viděli. A ukázali, jak to máme aplikovat do svých životů. Co to přináší pro lid nové smlouvy. Mimochodem, proto také patřilo ke kvalifikaci apoštola to, že musel být očitým svědkem Kristova vzkříšení. Proto je řečeno, že došlo k zapečetění, vidění a proroctví, protože v tomhle smyslu už není co zjevit. Bylo zjeveno všechno. Podívejte se, jak to popisuje Petr ve druhém listu Petrově. Přečtu pár veršů. Druhý list Petrův, první kapitola. Od 16. verše tam říká, připomíná křesťanům na konci svého života. Petr říká, nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi. Říká, nejsou to věci, ty věci, které vám říkáme, to není něco, co jsme si vymysleli. To není něco, co by někdo vyfantazíroval. Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám moc a slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista jako očití svědkové jeho velebnosti. On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas. Toto jest můj milovaný syn, V něm jsem nalezl zalíbení. A tento hlas z nebe, který vyšel z nebe, jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na svaté hoře. A Petr tady připomíná událost, velkou událost, kterou zakusil on, Jakub a Jan, bratři Zebedeovi, když byli s Ježíšem na hoře proměnění. A říká, nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale a pokračuje potom v 19. verši, že tím se nám potvrzuje prorocké slovo. Říká, ale nechceme vás vést ani svými zkušenostmi, ani tím, co jsme zakusili. Zakusili jsme veliké věci. Ale ty veliké věci nás vedou kam? K prorockému slovu. Prorocké slovo se nám potvrzuje. A co říká v 19. verši dál? Činíte dobře, když se ho držíte. Je jako svíce svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. Nestavíme na vymyšlených věcech, nestavíme na zkušenostech, které jsme měli, stavíme na slově. Na slově, které je pevné a nepochybné, na slově, které je neomylné. Na proroctví, které bylo zapečetěno. Protože Kristus byl zjeven, protože přišel ve své plnosti a ve své slávě. Na kříži dochází k tomu zapečetění proroctví. A na kříži dochází také k pomazání svatyně svatých. A to je poslední věc, kterou tam máme. Duch svatý byl vylit na všeliké tělo. Bůh přebývá uprostřed svého lidu. A Kristova církev je Božím chrámem svatyní svatých. Pavel připomíná křesťanům v listu Efeským. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Kristova církev je Božím domem, je Božím chrámem. V knize Zjevení Jan viděl sestupovat od Boha svaté město, Jeruzalém, které září zlatem, které je průhledné jako křišťál. Toto město má stejnou výšku, stejnou šířku, stejnou hloubku. Září zlatem. A toto město je popsané jako nevěsta Kristova. Ve starém zákoně je zobrazeno jiné místo, které září zlatem a má stejnou výšku, šířku a hloubku. Jenom jedno takové místo ve starém zákoně a je to svatyně svatých. Místo, kde přebývala archa úmluvy s tím příkrovem se slitovnicí, kam velekněz vcházel jednou ročně a skrápil tu slitovnici krví. Nyní je tady skutečná svatyně svatých, pokropená Kristovou krví, kde Kristus přebývá uprostřed svého lidu. Svatyně svatých, která byla pomazaná Duchem svatým, který na ní sestoupil z hůry, který byl vylit v den letnic. Tak sem směřuje ten výklad, to vysvětlení Gabrielovo, odpověď na modlitbu Daniela. Tady je Kristova nevěsta, naplněná Duchem, která má svoji hlavu Krista, my jsme jeho tělo. Tady je plnost svatyně svatých, na kterou ukazoval starozákonní stánek, starozákonní chrám, na kterou ukazovala proroctví. To je to, k čemu došlo skrze Kristův kříž, skrze jeho vzkříšení, skrze vylití Ducha. Tak tohle bylo Danielovi zjeveno Gabrielem. Přesně na tohle jediné místo směřuje Danielovo vidění. Nejenom 24. verš. Ten udává směr tomu vidění, ukazuje na cíl. A ty další verše, které následují, ho jenom rozvíjejí. Vedou stejným směrem, uvidíme to příště, vedou k synu člověka, k jeho ukřižování a k jeho slavnému vzkříšení, k vylití ducha v den letnic, k ustanovení nové smlouvy, ke skutečnému, definitivnímu a trvalému odpuštění hříchu. Pojďme se modlit. Nebeský Otče, vzdáváme ti chválu a děkujeme ti za úžasný plán spasení, který jsi nám přinesl. Děkujeme ti za to, že to, co jsi zamýšlel od věčnosti, ty jsi zjevoval krok za krokem a nakonec si to uskutečnil. A děkujeme ti za to, že my můžeme být toho účastníky, pane. Děkujeme ti za to, že máme takovou výsadu, že se můžeme radovat z toho, že jsme součástí tvého lidu. Že máme vztah s tebou, že naše hříchy byly odpuštěné, pane. Děkujeme ti za to, že se smiloval nad námi. I když jsme byli mrtví v hříchu, pane, i když jsme byli vzbouřenci proti tobě, ty se nad námi smiloval a očistil si nás skrze Kristovu krev. Pane, vzdáváme ti za to chválu, znovu a znovu žasneme nad tím, pane. A prosíme tě o to, aby si nám dával růst v porozumění tomu, co všechno se stalo na kříži Golgoty. Jak veliká je ta plnost, kterou vidíme v Kristu Ježíši. Prosíme tě, pane, aby si nám dával, abychom rostli v poznání tebe a v poznání Pána Ježíše Krista. Abychom rostli v lásce, kterou můžeme skrze tvoje dílo zakoušet. Pane, prosíme tě za to, aby si nás budoval v lásce, aby si nám dával odvahu kázat tvoje slovo, zvěstovat evangelium, svědčit svým blízkým, svým přátelům, spolupracovníkům. Prosíme tě, pane, za to, aby jsme byli lidem, který bude horlivý pro tebe a který tě bude oslavovat ve svých životech, protože k tomu, pane, si nás stvořil. A za to ti patří naše chvála, naše vděčnost. Amen.